Γραμματέα, καλή σα ημέρα.
Νικολάου, καλημέρα στου ακράτε και τι ακράτε μα.
Θα ξεκινήσω με μια απορία που μου δημιούργησε η τοποθέτηση αρκετών στελεχών σας. Εγώ άκουσα προσωπικά τον κύριο Πολάκη να το λέει στη Βουλή, ότι στις πρώτες 10 μέρες της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας θα ακυρωθούν πολλά από τα νομοθετήματα της Νέας Δημοκρατίας με τα οποία η παράταξή σας, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει δηλώσει ότι διαφωνεί κάθετα. Όπως για παράδειγμα το νέο νομοσχέδιο για το ΕΣΥ ή το νομοσχέδιο για την ΕΕΠ ή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Το ερώτημα δεν είναι αν θα τα καταργήσετε και αν θα προλάβετε να το κάνετε ή όχι στις πρώτες 10 μέρες. Αυτό λίγο ενδιαφέρει. Το ερώτημα είναι τι θα φέρετε στη θέση τους. Το ερώτημα δηλαδή, γραμματέα, είναι αν έχετε έτοιμες επεξεργασμένες προτάσεις και αν θα τις μάθουμε αυτές για τα συγκεκριμένα θέματα πριν από τις εκλογές.
Δεν ξέρω, καταρχάς, αν είχατε την ευκαιρία χτες να ακούσετε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γι' αυτό που εμείς λέμε ότι...
Διάβασα στις εφημερίδες για την ομιλία του. Δεν πρόλαβα να την ακούσω ολόκληρη, αλλά διάβασα.
Το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, η αναφορά μας και η αναφορά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, που στο επίκεντρό του θα είναι οι πολίτες και όχι τα κέρδη των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, γιατί χρειαζόμαστε, και καταλαβαίνω ότι η πλειοψηφία αυτών που μας ακούνε θέλουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως δηλαδή του εισοδήματός τους και ανεξαρτήτως αν μπορούν να πληρώσουν ή όχι. Αυτή λοιπόν η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ προφανώς δεν μπορεί να γίνει πάνω στο νομοσχέδιο που έφερε χθες η κυβέρνηση και σήμερα, όπως και εσείς είπατε, ψηφίζεται. Ακριβώς επειδή μιλάμε για ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, ακριβώς επειδή μιλάμε για αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ, γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μιλάμε για ισότιμη πρόσβαση όλων σε αποτελεσματικές υπηρεσίες και να υπάρχουν τέτοιες φοβερές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε υποδομές. Για παράδειγμα, δεν γίνεται ο μισθός του πρωτοδιοριστέντος γιατρού να είναι τόσο χαμηλός και μετά να αναρωτιόμαστε γιατί οι φοιτητές και οι φοιτητές ιατρικής με το που τελειώνουν εδώ πηγαίνουν στο εξωτερικό, όταν το δημόσιο σύστημα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχει επενδύσει τόσα εκατομμύρια ώστε να έχει φοιτητές με τόσο απόφοιτους μάλλον με τόσα πολλά προσόντα. Άρα για να μπορέσουμε να στήσουμε ένα ανασυγκροτημένο ΕΣΥ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με έξτρα 2 δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό και με 1 δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί πίσω από τις προτάσεις που κάνουμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ακούστηκαν και συγκεκριμένοι πόροι με βάση τους οποίους θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι προτάσεις.
Κυρία Σβέγκου, να το ρωτήσω απλά και καθαρά. Για αυτούς τους νόμους που σκοπεύετε να καταργήσετε, θα μας δώσετε πριν από τις εκλογές τη δική σας πρόταση? Δηλαδή θα έχουμε το προτινόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ νομικό πλαίσιο?
Φυσικά και θα το έχετε, όπως επίσης έχετε και με βάση τις 6 εθνικές προτεραιότητες που εξήκυλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΣΤ, έχετε τις βασικές μας προτεραιότητες, εκ των οποίων μία από τις βασικές είναι η υγεία και είναι η στήριξη
της δημόσιας. Αυτά όμως είναι τα γενικά πράγματα που λένε τα κόμματα. Σε μία σοβαρή προγραμματική συζήτηση ενώπιση των εκλογών, νομίζω ότι θα είχε νόημα από την πλευρά σας για ό,τι σκοπεύετε να καταργήσετε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρότασή σας.
Συμφωνώ απόλυτα και σας λέω ότι η πρότασή μας για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πλήρως και κοστολογημένη και λεπτομερώς περιγράφεται στο πρόγραμμά μας και έχει να κάνει και με το πόσα άτομα πρέπει να προσληφθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με το ποιοι πρέπει να είναι οι μισθοί τους, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα, όπως είπα και προηγουμένως, για να θέλουν να παραμείνουν στη χώρα μας οι γιατροί. Μιλάμε και για την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα παρέα και αφηγητά, μιλάμε και για την αύξηση των τόμων σε 380 σε ολόκληρη τη χώρα.
Κρατώ την,
και τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας
κρατώ υγεία. Τη δέσμευσή σας αυτή και θέλω να ακούσω και ποιες είναι οι θέσεις σας εν ώψη του άλλου νομοσχεδίου που αφορά την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΕΠ, και τον νέο τρόπο λειτουργίας της. Εκεί υπάρχουν κατά τη γνώμη σας κάποιες θετικές διατάξεις ή είναι και αυτό ένα νομοσχέδιο για το καλάθι των αχρήστων, να το πω έτσι?
Θα έλεγα ότι είναι ένα νομοσχέδιο που θέλει να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, γιατί αν είδαμε κάτι το προηγούμενο διάστημα, δεν ήταν ένα ατελές ή ελληματικό νομοθετικό πλαίσιο. Είδαμε την πλήρη παραβίαση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών Ελλήνων πολιτών, Ελλήνων πολιτικών, πολιτικών αντιπάλων του Κυριάκου Μητσοτάκη, πολιτικών φίλων εντός ή εκτός εισαγωγικών του κυρίου Μητσοτάκη, δημοσιογράφων, συναδέλφων και δικό σας. Είδαμε με ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολουθήσεων, το οποίο για εμάς έχει έναν πολιτικό υπεύθυνο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος φρόντισε ένα από τα πρώτα νομοθετήματα που έφερε επί κυβέρνησής του ήταν να φέρει υπό τον έλεγχό του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Άρα δεν μιλάμε για ένα ελληματικό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν ήταν αυτό που έφταξε για τις παρακολουθήσεις. Αυτό που έφταξε για τις παρακολουθήσεις ήταν η πολιτική αλαζονία και ο πολιτικός κινησμός ενός πρωθυπουργού, ο οποίος κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτει την ενοχή του. Γι' αυτό και δεν έρχεται για πέμπτη. Έχω χάσει και 8 μέτρα.
Τώρα μιλάτε για τις, παρακολουθήσεις Ανδρουλάκη και λοιπά που έχει παραδεχθεί η ΕΕΠ ή μιλάτε για το Predator?
Μιλάω για όλα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, γιατί για το Predator, για το Predator δεν υπάρχει παραδοχή ενοχής. Μιλήσατε για παραδοχή ενοχής. Δεν υπάρχει παραδοχή ενοχής για το Predator. Αντίθετα, το διαψεύδει η κυβέρνηση ότι η ΕΕΠ χρησιμοποίησε το Predator.
Παραδοχή ενοχής δεν υπάρχει με την έννοια ότι...
Έτσι είπατε πριν από λίγο.
Παραδοχή ενοχής είναι το ότι κρύβεται ομολογία ενοχής, για να το πω καλύτερα και σωστά κάνετε και με διορθώνετε. Υπάρχει από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρύβεται και δεν πηγαίνει στη Βουλή για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα να απαντήσει στην ερώτηση. Μάλιστα. Του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Τώρα σε σχέση με το...
Παραδοχή ενοχής είναι ότι επικαλούνται το απόρριτο. Παραδοχή ενοχής είναι ότι...
Το απόρριτο το επικαλούνται για την ΕΕΠ, για τις άλλες παρακολουθήσεις. Όχι για το Predator.
Σωστά, σωστά. Γιατί για το Predator λένε ότι δεν ξέρουν από πού τους έρχεται.
Ακριβώς. Το ερώτημά μου όμως ήταν για το νομοσχέδιο που φέρνουν στη Βουλή. Σας άφησα βεβαίως να κάνετε το σχόλιο σας για το θέμα των παρακολουθήσεων, γιατί θα ρωτούσα ούτως ή άλλως, είναι μέγα θέμα. Όμως θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Γιατί άκουσα επίσης στη Βουλή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι και αυτό θα ξυλωθεί στις 10 πρώτες μέρες που θα έρθετε στην κυβέρνηση. Τι θα φέρετε στη θέση του, τι θα κάνετε διαφορετικό?
Καταρχάς, θα πρέπει η ΕΕΠ να επανέλθει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Όπως συμβαίνει σε όλες τις ευνομούμενες δημοκρατικές χώρες. Δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να έχει υπό τον έλεγχό του την ΕΕΠ. Πρώτο και κύριο αυτό. Κατά δεύτερον, δεν γίνεται να υπάρχει η οποιαδήποτε συγκάλυψη και να μην μπορείτε να γνωστοποιείτε κάποιος ο οποίος έχει την υπόνοια ότι παρακολουθείτε, να μην μπορεί αυτό το πράγμα να το μάθει. Άρα πρέπει να καταργηθεί
η
τροπολογία που δεν επιτρέπει τη γνωστοποίηση παρακολουθείτε.
Μιλάτε για τα 3 χρόνια που προβλέπει ο νόμος. Σε πόσο χρόνο λέτε εσείς...
Ναι, και αυτή τη στιγμή απαγορεύεται εντελώς, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
Ναι. Γιατί έφερε, σε πόσο χρόνο λέτε εσείς ότι πρέπει να το μαθαίνει?
Να επανέλθουμε στο προηγούμενο. Τώρα πάντως δεν γίνεται μετά το πέρας τριετίας που λέει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης να μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες μετά το πέρας τριετίας. Επίσης δεν προβλέπεται καμία αναδρομική ισχύ.
Γραμματέα, θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο θέμα αυτό μια ολοκληρωμένη πρόταση?
Φυσικά,
θα έχουμε πριν
από τις...
Σας ρωτώ, γιατί το καταργό είναι εύκολο. Και πρέπει να σας πω, μου ακούγεται παλιό, μου ακούγεται παλαιότερης πολιτικής εποχής. Το τι κάνω είναι το θέμα.
Από την πρώτη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, παρουσία του Πρωθυπουργού και παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε συγκεκριμένες θεσμικές δημοκρατικές δικλείδες για τον έλεγχο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη, ούτε μπορεί να καλύπτεται από ένα πέπλο αδιαφάνειας. Μιλήσαμε για επαναφορά της ΕΕ στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μιλήσαμε για την κατάργηση αυτής της τοπολογίας που δεν επιτρέπει σε έναν πολίτη να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθείται. Πρέπει να νομοθετηθούν πολύ αυστηρά οι λόγοι της εθνικής ασφάλειας. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος από το δικαστικό συμβούλιο και έγκριση με τη ολογημένη απόφαση της άρσης του απορρίτου. Δεν γίνεται γι' αυτό να μην υπάρχουν συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας. Όπως επίσης ο διοικητής ΕΕΠ θα πρέπει να ορίζεται μέσα από μια διαδικασία δημοκρατικά ελεγχόμενη, όπου θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας αλλά και της ΑΔΑΕ. Γιατί έχουμε δει και ότι η ΑΔΑΕ και με το νέο νομοθέτημα, με το νέο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, επί της ουσίας δεν έχει ουσιαστικό ρόλο. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε και την πολύ μεγάλη αντίδρασή της.
Γραμματέα, θέλω και ένα σχόλιο σας πριν κλείσουμε για την διαπραγμάτευση που φαίνεται ότι γίνεται στο παρασκήνιο αυτή την περίοδο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις τράπεζες για το θέμα της αύξησης των δόσεων στα στεγαστικά και όχι μόνο και στα καταναλωτικά άδεια. Αύξηση που προκύπτει από την άνοδο των επιτοκίων το τελευταίο διάστημα, άνοδο βέβαια που τη βλέπουμε μόνο στα δάνειά μας, δεν τη βλέπουμε στις καταθέσεις μας.
Σωστά τα επισημαίνετε, γιατί αν δεν κάνω λάθος οι τράπεζες έχουν υπερκέρδη η καθεμία 1 δις τον τελευταίο χρόνο από τα επιτόκια που αυξάνονται, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά. Άρα είναι σωστή η πρόβλεψη ότι αν δεν υπάρξει λύση θα δεθούμε σε ένα ακόμα πιο εκρηκτικό πρόβλημα με την αύξηση των κόκκινων δανείων. Αλλά εκτός από την διαπραγμάτευση με τις τράπεζες χρειάζεται να υπάρχει και ένα προστατευτικό πλαίσιο από την πλευρά της κυβέρνησης για την ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών. Χρειάζεται ένα συνολικό πλαίσιο, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει. Χρειάζεται ρυθμίσεις των χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ιδιαίτερα αυτών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Χρειάζεται πρόβλεψη για διαγραφή μέρους βασικής οφειλής και μετά 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολείπου μέρους του χρέους. Χρειάζεται να υπάρχει ένα μόνιμο, όπως τονίζουμε, ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Θα πρέπει να υπάρχει μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα η οποία θα ρυθμίζει το σύνολο του χρέους του πολίτη και οι ρυθμίσεις θα είναι δεσμευτικές και για τους πιστωτές και για τις τράπεζες αλλά και για τα funds, γιατί βλέπουμε και μια ανεξέλεγκτη λειτουργία διαφόρων funds χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα του πολίτη να προσφύγει στο δικαστήριο σε περίπτωση που δεν τον καλύπτει η πρόταση ρύθμιση από αυτή την πλατφόρμα και δεν θα χρειαζόμαστε πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας των χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων. Γιατί ο μεγάλος κίνδυνος για τους πληστηριασμούς και πρώτης κατοικίας είναι τεράστιος. Όταν θα έχουμε 44.000 πληστηριασμούς για το 2022 και όταν την ίδια περίοδο που συζητάμε για αυτά βλέπουμε διαφόρους κυρίους όπως ο κύριος Πάτης να κερδοσκοπούν σε βάρος των πολιτών και σε βάρος των δανειοληπτών.
Βέβαια σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία ο κύριος Λαφαζάνης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι από σας ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί και ότι μάλιστα ειδικά στον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας της δημοσιογράφου της κυρίας Κολοβού ξεκίνησε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ότι επισκέφθηκε ο θήτης το θύμα. Έτσι λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και την επίσκεψή του στην κυρία Κολοβού.
Ο Λαφαζάνης δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και λέει τα ίδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Προφανέστατα δεν έγινε και ο πληστηριασμός του σπιτιού της κυρίας Κολοβού. Είδαμε τις εικόνες με τα.
Πάντως η εντολή έχει ημερομηνία επί των ημερών σας.
Και δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Έγινε τώρα επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2020 κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και μάλιστα εκείνη την περίοδο εμείς καταθέσαμε, με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο, καταθέσαμε πρόταση μομφής κατά του κυρίου Σταϊκούρα και στη συνέχεια καταθέσαμε τρεις τροπολογίες, οι οποίες όλες απορρίφθησαν από την κυβέρνηση, ακριβώς για αυτό το θέμα, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την οποία δεν, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι τα μεσαία στρώματα και τα ασθενέστερα στρώματα θα πρέπει πλήρως να προστατευτούν, γιατί δεν είναι δική τους ευθύνη ούτε η κερδοσκοπία των τραπεζών και των funds, αλλά δεν είναι σίγουρα δική τους ευθύνη το ότι και την περίοδο της πανδημίας αλλά και το προηγούμενο διάστημα στα μνημονιακά χρόνια χιλιάδες συμπολίτες μας είδαν τη ζωή τους να αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη, είδαν να χάνουν τις δουλειές τους, να κόβονται οι μισθοί και οι συντάξεις τους. Οπότε δημιουργήθηκε ένα χρέος το οποίο ήταν πραγματικά αδύνατον να αποπληρωθεί. Και γι' αυτό και στην περίοδο της διακυβέρνησης το 2015-2019 ρυθμίσαμε, κάναμε προσπάθεια, είχαμε νομοθεσία ρύθμισης των ιδιωτικών χρεών και βέβαια ρυθμίσεις που προστατεύανε την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη.
Ευχαριστώ θερμά την γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σβίγκου. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλά, καλή σας μέρα.